až na dřeň.
Rodačka z Ústí nad Orlicí vystudovala loutkoherectví a pak zakotvila v Davidském divadle, ve kterém hraje dodnes. Popularitu jí vynesly seriály Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy. V době své největší slávy založila nadační fond, který už 12. rokem zvelebuje české nemocnice. Nejen o tom bude už za chvíli mluvit herečka Zdeňka Žárníková. U mikrofonu je Kateřina Kubalová. Dobrý poslech přeji.
Herečka Zdeňka Žárníková je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den vám přeju.
Já zdravím všechny posluchače.
Začala bych vlastně úplně horkou aktualitou. Vy jste před pár dny otevírali něco naprosto úžasného v motolské nemocnici.
Předávali jsme jeden z našich největších projektů a to je kompletní dětský urgentní příjem nově otevřené dětské polikliniky, té nové dětské části ve fakultní nemocnici v Motole. A my s fakultní nemocnicí v Motole spolupracujeme od roku 2009, ale myslím si, že zhruba na takových 20 let ještě máme plnou práce, protože to je velký
areál. Opravdu veliký, to je pravda.
Ano, máme za sebou uzavřené lůžkové části v jednom bloku, v ten druhý tak postupně dáváme dohromady. Přidali jsme tam neurochirurgii, pediatrii, chystáme se na neurologii a dětské ORL. Máme za sebou i jednotku intenzivní péče. A teď v podstatě jsme předali 10. ledna kompletní spodní podlaží, což jsou ty prostory, do kterých vy vlastně přijdete přímo z vestibulu metra. A je to ta záchytná část, kdy pokud třeba máte problém, dítě má horečku nebo úraz, tak přímo do té urgentní části, do té pohotovosti.
Takže teď, když tam tedy vejdeme nebo vjedeme, tak co tam uvidíme? Už to nebudou ty bílé stěny.
Rozhodně
jak to
ne,
tam vypadá?
Rozhodně ne. My jsme celý ten prostor, já používám slovo my, ale musíme říci, že tím hlavním aktérem a výtvarníkem je už přes 12 let Libor Škrlík, přítel a kamarád. A tak se rozhodli ve spolupráci se zdravotnickým personálem a s pány doktory, s paní primářkou, vytvořit takové sektory, protože je to sice dětská poliklinika, ale tam máte děti od nuly nebo od jednoho dne do 18 let. To znamená, my jsme ten prostor rozvrhli do takových určitých sekcí pro nejmenší děti, starší děti a úplně ty nejstarší, pro ní máme takzvanou komiksovou zónu, kde jsou i různé příběhy, které se dají načíst na tablety nebo na telefony s QR kód, je to i v anglické mutaci teďka nově, to znamená, myslím si, že na takových 30-40 minut dokážeme zabavit.
Nemáme tu pana Škrlíka, abychom se ho zeptali, co ho inspirovalo, ale předpokládám, že vy o tom také budete mít nějaké povědomí.
A Libor Škrlík v podstatě je to sice padesátník, ale z duší desetiletého dítěte, takže pro ně je inspirací jeho svět, jeho fantazie. Vždycky mě překvapí něčím novým. On má svůj výtvarný styl, kterému já se obdivuji, který je jeho osobitý, takže poznáte jeho rukopis. Nicméně ty motivy a ty příběhy se neopakují, ty jsou vždycky jiné.
No a velmi mě baví, jakým způsobem Libor pracuje s takzvaným product placement. To znamená, my, protože ti naši sponzoři mají třeba nějaké portfolium výrobků, a my na ty nástěnné malby velice vtipně. Někdy se mi líbí, že to až ten Libor schodí, s tím pracujeme, třeba s kosmetickými výrobky a s těmi zkrášlujícími různými přípravky, tak je velice hezké, jak ten Libor s tím pracuje. Já vím, že Věru a Vlado Komárovi to vždycky velmi potěší, v jaké další pozici oni se najdou na těch nástěnných malbách.
A pokud si vlastně vybavuji, tak pro toto oddělení jsme zvolili jednak hvězdnou tématiku. Spolupracovali jsme s astroložkou Petrou Nelsmolovou a pracovali jsme s hvězdnými znameními i s horoskopem a třeba ty znamení zvěrokruhu, z toho mám velkou radost, tak pro nás dělala vlastně, dalo by se říci, i pacientka motolské nemocnice, Bára Pusopiska, která vlastně výtvarně nádherně zpracovala znamení zvěrokruhu a tou pusinkou je nádherně vymalovala, budou tam všechny vystavené, takže já jsem ráda, že když mi Libor řekl, že má parťáka, nechtěl mi dlouho říct, kdo to je. Já jsem si pořád myslela, že to bude nějaký jako kamarád třeba z vysoké školy nebo nějaký výtvarník nebo výtvarnice a potom mi ukázal tuhle nádhernou subtilní holčičku, která je takové sluníčko, byť má, ona se takhle jmenuje, takhle si jako dává, tak jednak jsem byla dojatá a jednak jsem řekla jasně, tak takovýhleho parťáka, my jsme rádi.
Teď už je to tedy v tom Motole krásné, barevné, ale jak dlouho to vlastně trvá, než takový projekt je skončený, předaný a můžou tam mít ty děti.
Tak od nápadu do samotného předání většinou, protože máme nějaké čekací lhůty, protože máme projekty a zájem těch nemocnic je velký, je zhruba rok až rok a půl. Záleží na tom, jak to oddělení je velké. Třeba v menších regionálních nemocnicích samozřejmě ten rozsah je menší, ale pokud třeba jsme dělali oddělení v Břeclavi, což je velká nemocnice, stavěla se v době, kdy místa a všeho bylo dost, to znamená všechny ty chodby i oddělení jsou velmi rozlehlé. A tam ta práce na tom projektu trvá třeba fyzická 2 až 3 měsíce, protože je to ruční práce. A samozřejmě, než vymalujete chodbu o x desítkách metrů, tak to trvá déle, než to oddělení je menší.
A předpokládám, že se to dělá normálně za běhu. Nemůžou to kvůli vám zavřít.
Dělá se to za běhu, nicméně třeba v případě fakultní nemocnice v Motole jsme právě byli i rádi, že jsme mohli zvolit jiné techniky, které jsou rychlejší, protože tam ten provoz nebyl, ale které si normálně při provozu, když jsou tam pacienti, dovolit nemůžete. Široko rozprašovače a různé věci, které nejdou. Ale musím říci, že vlastně jak ten fond existuje tak hezky těch 12 let, tak i ten způsob té práce, i to, že jsme schopni udělat teď doslova to oddělení na klíč, včetně orientačního systému, včetně štítku na dveře, včetně tabulí, vlastně kdo má tu lékařskou službu ten den a takové ty detailíčky vymazlené, tak z toho mám velkou radost. Ono se v tomhle ten neziskový sektor něčem neliší od žádné firmy, že ten vývoj jde dopředu i v tomhle oboru.
Vy ale nepomáháte jenom dětem, vlastně vy se realizujete i na dospěláckých odděleních, je to tak?
Já jsem zhruba před 3-4 lety jsme seděli s Liborem, bylo to po jednom z našich benefičních večerů na zámku na Dobříši a říkala jsem mu, že je to hezký, že se dělá tolik věcí jako pro děti, ale že mi chybí, že bychom mohli udělat něco pro dospělé pacienty nebo třeba pro klienty nebo pacienty, třeba oddělení následné péče nebo geriatrii. A já, protože Libor v té době měl hodně práce s tím dětským konceptem a směřováním našeho fondu, tak mě do života vstoupila výtvarnice Magda Veverková, se kterou jsme udělali sérii Přísloví pro potěšení. Spisovatele a fejetonistu Benjamina Kurase jsem požádala zcela drze, jestli by byl tak laskavý, a napsal mi nějaké fejetony na téma českých přísloví, což je takové specifikum naše české. A on napsal, myslím si, velmi vtipná a trefná rčení, jak na naši českou povahu, tak na ta česká přísloví. A my jsme to spojili do takového vtipného konceptu na vlastně velké, velkoformátové obrazy, které se tady tisknou, ty se vyrábějí. A je to obraz, na který, když se díváte, tak není to tak, že byste 3 vteřiny rozlišili, líbí, nelíbí, jedete dál. On to tak jako je vypočítané, že naše pozornost je daná na 3 vteřiny. Ale abyste ho pochopil, anebo abyste našel vtip v tom, tak se na ně musíte zadívat. On je plný různých příběhů a vždycky souzní s tím příslovím, na jehož téma je vytvořen. A musím říci, že když jsme měli premiéru a vyzdobili jsme těmi příslovími geriatrii v nemocnici v Pardubicích, tak na to mám vzpomínku, tam mi zůstane trvale zaryta v paměti. A byli tam 2 pacienti, jednomu bylo asi 85, druhému asi 89. A téměř do krve se pohádali nad příslovím Láska hory přenáší, kolik kdo má více zářezů ve svém životě na toto téma. A staniční mi tehdy řekla, tolik energie, kolik jsem viděla před vašimi obrazy, to jsme tady dlouho neměli. To znamená, je to zároveň takový aktivizační prostředek a věc, která spojuje i mezigeneračně. Tak z toho jsem měla velkou radost. A čeká nás, no to už dělá Libor, to je jiný výtvarný styl, oddělení v nemocnici svatého Karla Boromejského pod Petřínem, děláme oddělení vlastně paliativy. To je úplně něco jiného a tam to bude velmi něžné, barevné, optimistické, protože zejména ty rodiny a zdravotníci, které na tom oddělení paliativní medicíny pracují, to potřebují.
Říká Zdenka Žádníková. Vy přirozeně také do těch nemocnic chodíte. Co to s vámi dělá, když vidíte nemocné dospělé, nemocné děti, které se trápí, trpí, něco je bolí?
To, co můj tatínek je vystudovaný farmaceut a on dělal takovou věc, že jen co jsme mohli s mojí sestrou chodit na brigády, tak první rok, co nám bylo 18, tak nám domluvil brigádu v Hradecké fakultní nemocnici. Já jsem byla na oddělení neurochirurgie, moje sestra na tom byla líp, ta byla na ortopedii, ta tam měla mladý kluky se zlamanýma nohama. Ale já jsem byla na tom oddělení vlastně neurochirurgie, kde jsou pacienti po mozkových příhodách, mozkových mrtvicích a tak. A bylo mi 18, byla jsem v kuchyňce a ty 3 týdny mi dali do života hodně. A to též udělám já svým dětem, že vyšlo na brigádu. Protože si začnete vážit lidského života, získáte takovou zvláštní pokoru, kterou nezískáte tím, že vám to někdo řekne, ale vy si musíte zažít. A proto já, ne že bych se jako lidi nevážila, nebo neměla úctu, ale já se ke každému chovám stejně. Dobře, ale je to takový, jak je to v Járovi Cimrmany, nad nikým se nepovyšuji a před nikým se neponižuji. Tak to si myslím, že tak by to mělo v životě mít. Takže já si nesednu třeba před nikým na zadek, protože je takovej nebo makovej, ale vnímám ho jako člověka takovýho z masa a kostí. To, že má talent navíc, znalosti navíc, nebo peníze navíc, to je dar, ale podle toho, jak s tím zachází. Ale neznamená to, že bychom se měli navzájem k sobě chovat třeba arrogantně nebo povýšeně, že nám ty dary, které jsme dostali, že nás k tomu opravňují. Já mám někdy pocit, že to na to třeba lidé zapomínají zbytečně.
Fond Zdenky Žárníkové, jak už jsme říkali, funguje nějakých 12 let, ale jak to vlastně celé vzniklo před těmi 12 lety? Jak vás napadlo založit nadační fond a začít pomáhat?
Víte, já si někdy čtu životopisy nebo příběhy velkých věcí, jak vznikaly, protože já ten nadační fond považuji za velkou věc ve svém životě, tak zjišťuji, že velké věci vznikají velmi náhodně, velmi jednoduše a někdy až triviálně a banálně. Já jsem prostě šla na stavební veletrh asi v 8. měsíci těhotenství se svojí druhou dcerou. Říkala jsem si, že to poslední veletrh v životě, na který jdu, protože já to velké uskupení lidí nemám moc ráda, ale musela jsem tam. Mám pocit, že jsem hledala nějakou izolační hmotu nebo něco. A viděla jsem tam výstavu Libora Škrlíka a jeho malovaného nábytku, který všichni obdivovali, ale nikdo se ho nekoupil, protože to bylo až moc. Bylo to až moc barevné, bylo to až moc krásné. A všichni si říkali, no to je nádherný, ale to je tak pro děti a co potom, až ty děti vyrostou. No a já jsem člověk emotivní, impulzivní a mně se to líbilo stejně jako všem těm lidem a celou tu expozici jsem řekla, že beru a neměla jsem ji vůbec kam dát.
Máte ji doma dodnes.
A máme ji doma, ano, máme ji dodnes a já se do toho dětského vymalovaného pokojíčku a k tomu nábytku chodím uklidňovat, když mě rozčílí svět dospělých. A jsem za to ráda a budu jí mít naše vnoučata a už teď moje děti říkají, maminko, ne, že to pak dáš do školky, to, jako to, už se to tak jako rozdělujou.
No. Takže Libor Škrlík uchvátil ano. Celou vaši rodinu.
Ano.
Nepověste mi, ale když jste si tedy před těmi 12 lety řekla, dobře, začnu pomáhat, jaké byly reakce okolí? Neříkal vám někdo i to, že každá herečka dneska má nadaci? A
ale ono to tak nebylo.
Negativní
ale
reakce.
Je to nadační fond, já vás malinko jenom poopravím, protože v tom je rozdíl a hlavně majetkový. Na zřízení nadačního fondu, myslím si, že tam je nějaký minimální vklad 10 000 korun, když to u nadace, tam je třeba, pokud se to nezměnilo, mít 500 000, buď v majetku, movit nebo v nemovitém. Nicméně v té době to nebylo tolik před těmi 12 lety a proto se ten nadační fond jmenuje jako nadační fond Zdenky Žárníkové, aby bylo jako konkrétně vědět, kdo je za ně zodpovědný a že to není prostě název nějakého broučka nebo kytičky, ale že to je prostě, není to pro moji větší slávu, ale proto, jak říkal můj muž, aby lidé věděli, komu konkrétně ty peníze jdou a kdo se o ty peníze stará. Já se snažím, aby jsme na konci každého kalendářního roku měli na účtě 0 nebo 3 koruny, aby jsme prostě všechno tím, že nemám zaměstnance, tak všechno může jít na projekty. Proto měli jsme 7-8 projektů, teď máme 5 projektů ročně a já to tam vždycky všechno nasázím a jsem šťastná 31.12., že účet je vyluxovaný a můžeme od nového roku začít novým štítem. Ale abych odpověděla na vaši otázku, tak já jsem o tom takhle nepřemýšlela. Já jsem viděla práci Libora v chrudimské nemocnici, kam chodil malovat o víkendech, protože on v té době byl vychovatelem v Pasťáku. A moc se mi ta práce líbila a byla velká ochota a vůle toho okolí vlastně ty finanční prostředky dávat. A ten nadační fond umožňuje ty prostředky odečíst daní. Takhle jednoduché to bylo. A já jsem v té době byla populární z rodinných pout nebo z velmi křehkých vztahů. Furt mě zvali někde na nějaké večírky a na takové ty věci, které já jsem tak úplně s mým mužem, nás to zase tak nebralo. Kam tak pojďme to využít teda nějakým smysluplným způsobem. A zafungovalo to skvěle. A musím říct, že mám od toho roku 2007 vlastně všechny ty sponzory už stále zůstávají s námi a ta práce i ty výsledky baví. Mělo to smysl a má to smysl.
Smysl to nepochybně má, přesto nastal někdy chvíle, kdy jste si říkala a tohle už mi za to nestojí během 12 let, nějaký problém.
To mám vždycky, to mám pravidelně, mám to pravidelně dvakrát za rok. A to v prosinci před benefičním večerem, když balím všechny ty dárky pro všechny ty přátelé. Byť je mám ráda, ale je toho tam hromada, protože oni si navzájem, jak jsou velkorysí, ti mi sponzoři a podporovatelé, tak si navzájem dávají jako krásný dárky. Ty zásilkové služby mi to svezou domů a já to všechno musím jakoby s dcerama jakoby rozdělit a do toho napsat tu řeč, na kterou se všichni těší a udělat tu prezentaci a to všechno musím stihnout v tom předvánočním měsíci, kdy si jakobych ráda měla ten klid a ten advent. Tak to je jeden moment. A pak jsem za to moc ráda, jsem šťastná. A druhý moment je v červnu, když se starám o účetnictví. Kdy skenuju všechny faktury, dopisuju a dělám se zpožděním výroční zprávy a všechny tyhle ty věci. Tak to jsou dva momenty v tom roce, kdy jako občas zaskřípu zuby, ale to je jako v životě, to je jako ve vztahu, to je jako nemůže být pořád všechno i chuchu. My jsme si pak nevážili toho, když tu radost jako můžeme mít. Musí být nějaký ouvej, aby mohlo být i chuchu.
Já bych se teď ráda podívala, zabrousila do minulosti, do vašeho dětství. Vy jste z Ústí nad Orlicí. Když vám řeknu tatínek, co se vám vybaví?
No, on by tomu asi nebyl rád, ale já si tatínka moc nevybavuji, ale my už jsme se s tím jako smířili, už jsme si o tom povídali, protože můj tatínek byl velice mladý, když jsem se narodila, bylo mu 21 let, vypadal na 16. Takže v porodnici si mysleli, že si přišel podívat jako bratr a maminka byla starší asi o 3 roky, myslím. A v té době v podstatě čerstvě dostudoval, nebo ne, vlastně ne, studoval ještě, potom budoval bydlení v Hradci Králové, takže jezdil jednou týdně za náma do Třebový na motorce. Takže já si ho tak trošku vybavuju od těch 4-5 let, když už jsme bydleli v tom Hradci Králové. A vždycky to byl velmi pracovitý a velmi často nepřítomný tatínek. No, tak já si ho užívám spíš teď jako dědečka, protože je skvělý dědeček a trošku svým dětem malinko závidím, že jako jsou ty vnuci a můžu si ho takhle užívat a on si jima takhle řádí. No. Ale tak to tak v životě někdy bývá. Byla jiná doba.
Trápilo vás to, když jste byla malá holka, že toho tátu nemáte pořád u sebe? A...
Netrápilo, protože děti si většinou si to neuvědomují a netrápí se věcma, berou věci takové, jaký jsou. To znamená, možná teď zpětně vím, ale protože můj muž je skvělý tatínek, který se opravdu dětem věnuje úplně fantasticky. A vlastně i muž mé sestry je skvělý otec. Takže mám pocit, že já s mojí sestrou jsme si přesně jako vybrali ty partnery, ty manžele, kterých si můžeme vážit, kteří jsou dobří ve své profesi, ale zároveň nedají těch 100% jako náš táta. Náš táta opravdu dával 100% práci, výzkumu, je autorem 3 světových patentů, to znamená, bylo mu něco dáno, a kde je něco dáno, tak je někde malinko ubráno. Takže já to takhle beru a vnímám.
Stejná otázka i na maminku. Co se vám vybaví, když řeknu maminka?
No, tak maminka byla takový štít, taková skála, byla velmi klidná, ale protože odešla brzo, odešla, když mi bylo těch 17 let, tak už ty věci jsou hodně zahalený vzpomínkou. Mě velmi mrzí a to mě mrzí vlastně dodnes a i je to věc, kvůli který třeba se mi někdy chce i brečet, že vlastně nikdy neviděla moje děti, neviděla, nepoznala, ani mě nikdy neviděla hrát, to už prostě nestihla, spoustu věcí. No, ale tak věřím, že tam někde nahoře mi drží palce.
Co se stalo mamince?
Ona zemřela, měla rakovinu, měla velice agresivní druh vlastně nádoru prsu a zemřela v 42 a onemocněla v 38. Takže já i na základě toho jsem absolvovala různé screeningy, takové ty, na ty různé typy genů, ale všechno je v pořádku, takže nejsem žádným potenciálním vlastně jakoby nositelem té genové mutace. Nicméně to všechno hlídám tak, aby moje děti neměly podobnou zkušenost jako já.
V 17 letech to musí s člověkem velmi zamávat, když najednou přijde o tu mámu.
No, tak to je jasný, protože já jsem v té době ani neuměla jako nic uvařit, nebo byli jsme takový bordáři, měla jsem rok před maturitou a poměrně tím, jak ten tatínek nebyl s náma úplně vždy přítomen, tak jsme na sebe nebyli napojení. To byly takový mimo běžky, kort jeho mužský svět, racionální a ten náš. Takže myslím si, že to docela takových 10 let jako docela slušně jiskřilo.
Po těch 10 letech se ty mimo běžky konečně nějak
začaly se přibližovat. Začaly se přibližovat, ale to je stejný, jak jsem říkala s tím Uvi a i Chuchu, jo. Někdy se musíte v těch vztazích projít i tím špatným, abyste našli to dobré. To tak je.
Vypráví herečka Zdenka Žádníková. Zdenka Žádníková je vystudovaná herečka, ale ne činoherní herečka, ale loutkoherečka. Ano. To jsem třeba vůbec netušila. A hrála vy jste vůbec někdy to loutkové divadlo, nebo vás okamžitě schramstlo to divadlo Davidské?
Ne, my jsme hráli, tak já jsem původně šla na loutkařinu,
vlastně
protože jsem z Hradce Králové.
Ještě
já jsem z Hradce Králové a chtěla jsem jít do divadla Drak, protože mě fascinovala jeho poetika, inscenace, moc se mi to líbilo. A ani v tom divadle Drak to nikdy nebylo tak, že byste se schoval za loutku. Ne, tam vlastně herec hrál i sám za sebe, což mě bavilo. Nicméně já jsem vodila Kašparka o sedmi nitích na škole. No, z toho myslím, že jsme měli nějakou jako seminárku. A z Davicích jsme hráli ještě dvě i pohádky.
No.
A hráli jsme v Davicích, mám pocit, dvě pohádky, kdy tam jsme nějaké loutky měli jenom v náznaku, protože jsme samozřejmě jsme vždycky to schodili, dělali jsme si z toho legraci.
Hrajete doma dětem? Divadlo?
Ne, ne, děti hrajou mě.
Jak je to možné?
Děti hrajou mě. Když máte 4 děti, tak uděláte všechno pro to, aby co nejdříve všechny děti hrály divadlo vám.
Nechybí vám to někdy, ty loutky?
Ne. Nechybí divadlo. Já ráda chodím do divadla Minor, do Draku s dětma. Když můžu a jsme v Liberci u kamarádů, tak zajdem do Lampionu. Jako, já se tam velmi ráda podívám jako divák.
Jak často trénujete na flétnu? Protože to je další věc, kterou děláte. Vy toho děláte neuvěřitelné množství.
No teď jsem cvičila jak mourovatá, protože jsem měla vlastně dvě hudební premiéry s panem Jaroslavem Svěceným. To první byl, napsala scénář na Vivaldiho, kde hraju s orchestrem vlastně koncert Antonia Vivaldiho pro příčnou flétnu a orchestr. Takže to jsem hrála každý den. To jsem si vlastně tak jako zkusila chléb hudebníka. A to byla jedna věc. A druhá věc byl šanson v gale s Renatou Dressler, kdy vlastně jsem součástí takové kapely. A to jsem tak, no hrála jsem vlastně 3/4 roku neustále. Ale bylo to velice motivační pro moje dcery, které chodí podobně jako já k paní profesorce Magdaleně Bílkový-Tůmový. Tak najednou cvičili taky a hádali se o to, kdo bude jako u pultu. Jediný, kdo tepěl, byl můj muž a nejmladší syn Jiřík, protože vysoké tóny, příčné flétny nebo zobcové mužskému uchu nezrovna lhodí, takže furt jezdili někam nakupovat nebo na fotbal.
Jaké to je stát potom na jevišti s Jaroslavem Svěceným, by se asi klepala kolena?
No, je to velká tepovka, je to velký adrenalin, ale já mu to vracím tím, že on má spoustu hereckých úkolů, takže on je na tom mírně podobně. Takže my jsme se to takhle navzájem nadělili, ale já ty minuty, co hraju a nemluvím jako herečka nebo nejsem za postavu, tak skutečně, kdyby mě někdo dal ten holport na srdce, tak si myslím, že by mě odvezli rovnou.
Tak abychom si v tom udělali pořádek. Hrajete na flétnu, máte nadační fond, hrajete v Davidském divadle, píšete scénáře, točíte medailonky. To je další věc.
Já jsem před asi 3 lety začala moderovat Ceny města Dobříše a pro různé významné osobnosti, které pro ten region za celý život prostě udělali významné nebo ocenění hodné počiny. A ty večery jsem se snažila vždycky koncipovat tak, aby odpovídaly jak hudebně, tak tím slovem moderátora osobnosti toho daného člověka. A ne úplně to třeba zaklaplo s těmi video reportážemi nebo s těmi medailonky, které o nich byly natočeny. A tak se tak jako stalo, že ten další ročník, kdy jsem tohle zmínila, už jsem měla na starost i ty medailonky a setkalo se to s úspěchem, protože já ty věci, když už je připravuju a točím, tak je dělám, jako kdybych je chtěla točit o sobě nebo o někom, koho mám ráda a baví mi tam vnášet věci třeba i nekorektní, to spojit, to nespojitelné. O to se snažím vždycky nejvíc. Vlastně je to i když uvádíte třeba akci banky, tak ji vždycky můžete uvést způsobem, který s bankou a se světem financí vůbec nesouvisí. A myslím si, že to může být i zábavné. Třeba jsem dělala reportáž o Stanislavovi Górovi, ředitel arcibiskupské diecéze, že kněz, je to Polák, katolický kněz, tak jsme udělali reportáž nebo video medailonek, u kterého se vlastně 3/4 sálu smálo, tak si myslím, že i to jde.
Někdy na konci roku 2017 jste v jednom rozhovoru říkala, že máte pocit, že jste z lokálky přestoupila na TŽV. Tak mě by zajímalo, jakým dopravním prostředkem se povezete teď v roce 2019? Jak to vidíte?
Víte co, vy si můžete věci říkat, jak byste je chtěli mít, můžete si je přát, ale to, co ten život přináší, stejně mám pocit, že ne úplně záleží na nás. Takže já jsem v té lokálce jela poměrně dlouho, a už jsem si říkala, že bych snesla trochu té rychlosti. Jen co jsem si to řekla, tak jsem byla vržená do TŽV, takže minulý rok byl opravdu jako někdy až v šíleném tempu, které teď dojíždí. A já vím, že v tom příštím roce bych ráda šla, přesedlala na nějaký jako osobák, který občas stojí v těch polích a má výluku. A tak jsem si to tak jako naplánovala, protože co si budeme povídat, já tu rychlost, když se bavíme v těch abstraktních pojmech, já ji k životu nějakým způsobem potřebuju, mám ji ráda a chyběla by mi. Ne, že ne. Na druhou stranu si myslím, že pokud jedete jenom v té rychlosti, tak opravdu spoustu věcí nestačíte zavnímat a první věc, kterou nestačíte zavnímat, je dětský svět a vaše děti. To vím zcela jistě. A o to bych nerada přišla. A těch dvou malejch. Ty velký to už jsou parťáci, s něma už vlastně můžete jet na svý vlně dospělácký, ale ty dva malinký, ty ještě, oni, je to přirozené, že někdy vás prostě svými aktivitami a svým světem zdržujou. Je to tak. Ale je důležitý na tohle myslet a nezapomínat na to a užít si.
Říká v závěru pořadu až na dřeň jeho dnešní host, herečka Zdenka Žádníková. Moc krát děkuju, že jste přišla. Mějte se moc krásně a nashledanou.
Bylo mi potěšením.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu až na dřeň stejně jako videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.